Asehoin panomponao ni tavanao ary ampianaro a ny fitsaranao. Evanjely masina no soratan'ny masinda Matio, toko fahadimy, andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo. Tamin'izany andro izany, i Jesosy no teny tamin'ny mpianany nanao hoe: ianareo no fanasin'ny tany, fa raha ny fanasina no tonga matsatso, atao ahoana no fanasina azy indray? Tsy ho azo atao inona intsony izy fa ariana ny alatrano ho itsahan'ny olona. Ianareo ny fahazavan' izao tontolo izao, tsy azo afenina izay tanàna miorona eo an-tampon-tendrombohitra, ary tsy misy olona mampirehitra jiro ka mametraka azy eo ambanin'ny vata famarana, fa eo ambonin'ny fanaovanjiro no apetrany mba hanazava izay rehetra ao an-trano. Aoka hazava eo mason'ny olona tahaka izany koa ny fahazavanareo, mba hahitany ny asa soa ataonareo ka hanomezany voninahitra ny rainareo izay any an-danitra. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derana eo anao, Ry Kristy. Ianareo no fahazavano izao tontolo izao, tsy azo afenina izay tanàna miorona eo an-tampon-tendrombohitra. Mety efa amintsika mpino, mety efa aminao, mety efa amiko izany teny izany, ao anatin'izao vanim-potoana sarotra izao. Izao indrindra isika ny tokony tena hijoro ho kristianina, anaradian'ny Tompo fahazavano izao tontolo izao. Mijoro amin'ny fahamarinana. Torio Jesosy Kristy amin'ny manodidina anao, fa tsy misy famonjena hafa afa-tsy amin'ny irery ihany. Tandremo ny fitondrantena mba tsy ho azo ny fakapanahy. Moa tena fanasina tokoa va ianareo mba ho fitaratra eo amin'ny fiarahamonina ho fahazavana ny andininy fahaenina ambin'ny folo dia hoe: aoka hazava eo mason'ny olona toy izany ny fahazavanao, mba hahitany ny asa soa ataonao ka hankalazany ny rainao any an-danitra. Ambaranao aminay ry Jesosy, ny tena tokony ho toetra anay kristianina. Mbola tsy ampy anefa ny herinay raha tafasaraka aminao sy tsy manana anao izahay, koa tafio herim-po, hijoro, ho fanasina sy fahazavanao mandrakizay. Amena.